Carapuchiña Vermella. Érase unha vez unha nena moi guapa e moi boa que vivía preto do bosque. Chamábana Carapuchiña Vermella, porque sempre levaba unha preciosa capa vermella con carapucha que lle fixera a súa avoa. Un día, súa nai chamouna e díxolle: «Carapuchiña, filla, vai ver a avoa que está enferma e lévalle esta cestiña cun pastel e un tarriño de mel». A nena puxo a capa, colleu a cestiña e foi á casa da súa aboiña, que vivía ao outro lado do bosque. O lobo estaba escondido detrás dunha árbore e ao ver a carapuchiña empezou a pensar como podería comela.
«Onde vas, carapuchiña?»
preguntou o lobo á nena.
«Vou ver a miña aboiña, que está enferma, e levarlle esta cestiña».
«E onde vive a túa aboiña?»
«O outro lado do bosque», díxolle carapuchiña, «na casiña que hai xunto ás maceiras».
«Escoita, teño unha idea», exclamou o lobo sorrindo. «Por que non lle levas a túa aboiña un fermoso ramo de flores? Seguro que se poñerá moi contenta».
«Que boa idea!»
dixo Carapuchiña, e púxose a coller flores para a aboiña. Mentres Carapuchiña se entretiña collendo flores, o lobo atravesou o bosque polo camiño máis curto. Chegou á casa da avoa e chamou á porta. Toc, toc, toc.
«Quén é?»
preguntou a aboiña.
«Son eu, carapuchiña», dixo o lobo afinando a voz. «Abre a porta, entra, querida. A porta non está fechada».
Zas! O lobo botouse á avoa, pero esta, saltando da cama, agochouse dentro dun armario.
«Non importa», dixo o lobo, «xa che comerei logo».
O lobo puxo un camisón e un gorro de dormir da aboiña e meteuse na cama, esperando a que chegara Carapuchiña. Carapuchiña chegou á casa da aboiña e chamou á porta.
Toc, toc, toc.
«Quén é?»
contestou o lobo desde a cama.
«Son eu, Carapuchiña».
«Abre a porta, entra, querida. A porta non está fechada».
Carapuchiña chegouse á cama da aboiña e pareceulle que tiña un aspecto moi raro. Así que lle dixo:
«Aboiña, aboiña, que ollos tan grandes tes».
«Son para verte mellor, filliña».
«Aboiña, aboiña, que orellas tan grandes tes».
«Son para oírte mellor, cariño».
«Aboiña, aboiña, que boca tan grande tes».
«É para comerte mellor», berrou o lobo. E saltando da cama, agarrou a pobre nena coas poutas.
«Socorro, socorro! O lobo quere comerme, socorro!»
Por sorte, un leñador que estaba preto oía os berros da nena e foi correndo ata casa. O ver o leñador, o lobo saíu correndo e a aboiña e Carapuchiña puideron salvarse. Esta vez, a historia tivo un final feliz, pero Carapuchiña prometeulle a súa avoa que nunca máis se entretería no bosque falando con descoñecidos.